A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne episoden i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for deg. For prisen av bare 1,5 frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. 1,5 frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele kjempefleksibelt. Det viktigste at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no/giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, 1,5 frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om Øst-Asias utrolig utvikling har vi Kristen Nordhaug, professor i utviklingsstudier ved Oslo Met. Velkommen.
Takk.
La oss først gå litt tilbake i tid. Hvordan så Øst-Asia ut etter 2. verdenskrig?
Øst-Asia var en region i kaos. Regionen ble destabilisert under de såkalte stillehavskrigene fra 1937 til 1945, med Japan som den store aggressoren. Japan okkuperte store deler av Kina i 1937-38, og deretter så okkuperte Japan koloniene til vestlige land i Sørøst-Asia, og da snakket vi om regionen sør for Kina, og det skjedde i 1941-42.
Indokina og
Indokina, Malaysia, Indonesia, Filippinene. Og Japan var da også selv en kolonimakt. Den hadde kolonier i Taiwan og i Korea. Og før stillehavskrigen i 1931 så hadde Japan også erobret Manchuria, altså den nordøstlige delen av Kina, kan man si.
Var det Kina eller Russland som hadde Manchuria på den før det?
Kina, ja. Men kontrollen var nok ganske dårlig. Og Japan satt da med et enormt territorium og hadde da problemer med å ha full kontroll over det enorme området. Så det vokste da fram guerillabevegelser bak de japanske linjene, og mange av de bevegelsene var kommunistiske. Og så kommer da bombingen av Hiroshima og Nagasaki og Japans kapitulasjon i august 1945, og dermed så oppstod det et maktvakuum. Før da tidligere koloniherrer og tidligere regjeringer fikk kontroll igjen. Dermed så blomstret revolusjonære bevegelser, frigjøringsbevegelser, etc. Og etter det så fulgte da en serie av konflikter i de følgende årene, mellom kommunister og ikke-kommunister, mellom koloniherrer og nasjonale frigjøringsbevegelser, og oppå det hele så fikk en den kalde krigen.
Ikke sant? Og vi hadde hatt Stein Tønneson inne for å snakke om Vietnam og fransk Indokina. Det var en komplisert tid, kan man jo kanskje si. Men vi skal ikke gå så veldig dypt inn på hva som skjedde i hvert område her, men litt bredpenslet, kan du si litt om hvordan dette foregikk i ulike deler av Øst-Asia?
Vi kan begynne med Kina da. Mm. Japan hadde okkupert de østlige og rikeste delene av landet i 1937-1938. på det tidspunktet hvor Japan okkuperte, så var den kinesiske regjeringen forholdsvis sterk. Regjeringsstyrkene I Kina hadde da nesten utradert kommunistpartiets militærstyrker, og regjeringen og kommunister hadde så sluttet fred for å stå sammen mot trusselen fra Japan litt før den japanske invasjonen. Så angrepet fra Japan, det svekket da den kinesiske regjeringen, og etter at Japan da kapitulerte I august 1945, så ble forholdet mellom regjering og kommunister raskt fiendtlig igjen.
Mm.
Så fikk en full borgerkrig, som da endte med kommunistenes seier og etableringen av Folkerepublikken Kina I 1949.
Og så det jo Taiwan blant annet, og Korea.
Ja, de var forholdsvis gamle japanske kolonier, det vil si Taiwan ble kolonisert fra 1895, Korea fra 1910. Taiwan hadde da vært en del av det kinesiske keiserriket før det ble koloni I 1895, og I 1945 så ble det da tilbakeført til Kina. Men det varte ikke lenge. Kina og Taiwan ble raskt atskilt igjen. Taperen I den kinesiske borgerkrigen var da tidligere president Chiang Kai-shek. Han flyktet til Taiwan, og der etablerte han en eksilregjering I 1949. Og der har vi bakgrunnen for det spente forholdet mellom Kina og Taiwan, som vi av og til hører om I nyhetene I dag.
Ja, for det sånn at Norge heller ikke anerkjenner Taiwan som en stat?
Nesten ingen eller stater anerkjenner Taiwan. Det et håndfull stillehavsstater og noe sånt nå, så vidt jeg vet. Så ja, hele verden anerkjenner Folkerepublikken Kina. Nesten ingen anerkjenner Taiwan diplomatisk. Men Taiwan fungerer effektivt som en stat.
Ja, det veldig, veldig snodig. Men hva med Korea da?
Ja, Korea var en... Hva skal jeg si, et mer gjenstridig koloniterritorium enn det Taiwan var. Og særlig I forbindelse med den stillehavskrigene og Japans krigsmobilisering og den turbulensen det skapte koloniene, så ble det sterke motsetninger mellom koreanske kollaboratører og koreanske nasjonalister. For eksempel så brukte en da koreanske kollaboratører til å skaffe et stort antall såkalte komfortkvinner.
Mm.
Altså prostituerte, eller hva skal jeg si, eller tvangsprostituerte, som da fulgte med den japanske hæren for å betjene de.
Mm.
Så det vokste fram med en sterk anti-japansk nasjonalisme, og kommunistene tjente godt på det. De representerte på mange måter en sånn type anti-japansk nasjonalisme. Og koreanske kommunister kjemper sammen med kinesiske kommunister I Manchuria mot japanerne, blant annet. Så ble ledd Japan krigsnederlag, og Korea ble okkupert av Sovjetunionen I nord og av USA I sør. Og de to okkupasjonssonene ble til to land, Nord- og Sør-Korea, som da kjempet en blodig borgerkrig I 1950-1953, med minimale grenseendringer.
Mm. Men en ting jeg kom på nå fordi jeg har lest at I Japan så har de endret mye av historiebøkene sine, skrevet om, eller egentlig bare fjernet visse deler av det som ble gjort under 2. Verdenskrig, og noe som blant annet da Korea eller Sør-Korea for eksempel reagerte ganske negativt på.
Ja, det har vært et langvarig stridsspørsmål mellom Japan på den ene siden, og Sør-Korea på den andre, og også mellom Japan og Kina.
Ja.
Disse omskrivningene av historiene som da kamuflerer eller skjønnmaler Japans forferdelige militarisme I den perioden der.
Mm. Men, tilbake igjen, de vestlige koloniene I Sørøst-Asia da, som også ble okkupert av Japan?
Ja, der var det jo en ganske gruppeland. Filippinene var faktisk amerikansk koloni på den tiden her.
Det viktig å huske på at USA har hatt kolonier selv.
Ja, de erobret Filippinene fra Spania I 1898, den spansk-amerikanske krigen.
Mm.
Og så har vi da Indokina, altså det nåværende Vietnam, Laos og Kambodsja, som var franske kolonier. Det nåværende Malaysia og Singapore var brittiske kolonier. og det nåværende Indonesia var nederlandskoloni. Det skjedde ulike ting I de ulike delene 1945, men I Indonesia og I Vietnam så erklærte da politiske ledere sine land som uavhengige og sto opp da mot sine europeiske kolonierer. Jeg skal ikke si så mye om Indonesias uavhengighetskamp, men den ble da ledet av en ikke-kommunistisk nasjonalistbevegelse under Sukarno. Mm. I Vietnam derimot så var det da kommunisten Ho Chi Minh som ledet uavhengighetsbevegelsen Viet Minh mot de franske kolonistene. Hvis vi så går over til den malaysiske halvøya, så var det der et kommunistisk opprør som ble litt sammenvevd med etniske spørsmål, fordi at en stor andel av disse kommunistiske opprørene var kinesere. Så dermed okay. ble det blandet sammen med, skapte det et svært spent etnisk forhold mellom malayer og kinesere. Huh. Dette opprøret ble da gradvis da slått ned av de britiske kolonimaktene, og fullført kort og Beseiringen av de kommunistene ble fullført kort tid etter uavhengighet. Så har vi Filippinene, som da raskt ble uavhengig I 1946. Også der var det lokale kommunistiske opprør, som da ble nedkjempet av myndighetene.
Så det her, rett etter 2. verdenskrig, så det startskudd for uavhengighetskriger og opprør?
Ja. En svært komplisert vev.
Men hvilken, altså flere av disse her var jo da kommunistiske bevegelser. Hvilke konsekvenser hadde disse bevegelsene og de nye kommunistiske statene for den kalde krigen I regionen? For det jo også rett etter krigen, rett på den kalde krigen.
Ja, det det. Og vi må jo tenke oss om når vi bruker uttrykket den kalde krigen, fordi at den var så varm I den regionen her. Men uttrykket viser jo da til at USA og Sovjetunionen aldri kjemper militært mot hverandre.
Ikke direkte I hvert fall.
Ikke direkte, men I stor grad indirekte. Så de støtte da allierte stedfortredere I de mange varme kriger. Og I noen tilfeller så deltok da enten USA eller Sovjetunionen I de her krigene her, men aldri samtidig. Så USA kjemper da I Korea og I Vietnam, Sovjetunionen kjemper I Afghanistan, og motparten støtter da deres motstandere. Så de to store og grusomme krigene I Øst-Asia, de fant sted I Korea og Vietnam, og USA deltok med styrker I begge kriger. Og de her krigene de forsterket og sementerte da delingen mellom kommunistiske og ikke-kommunistiske regimer. Disse regimene var ikke spesielt vakre, Bortsett fra Japan, så var de alle autoritære, og de brøt grunnleggende menneskerettigheter over en lav sko.
Så selv om det var kommunister og, eller ikke-kommunistiske styrer?
Ja, propagandaen snakket om frie Asia versus det kommunistiske Asia. Men det beste en kan si I så måte var at kommunistene var noen hakk verre enn sine motstandere. Men fritt var det ikke.
Nei.
Så her fikk en serie med brutale styresett, som da ble forverret av brutale kriger og opprør, kommunistiske opprør som ble slått ned og sånne ting som det. En fikk en region preget av unntakstilstander, delvis ufullførte borgerkriger, etc.
Så dette her jo da et område I full konflikt og med I hvert fall to store kriger, og I Europa, I hvert fall, så har man sett at historisk sett så har krig bidratt til økt industrialisering og utvikling. Var det noen sammenheng I Øst-Asia mellom disse, altså Korea- og Vietnamkrigen blant annet, og den økonomiske utviklingen I regionen? For vi snakker jo om vanvittig masse, altså massive ødeleggelser og dødsfall.
Ja, jeg vil si at det var en sterk sammenheng, og det en sammenheng som ofte blitt forsømt I debatten om de såkalte østasiatiske økonomiske miraklene, at den kalde krigens motsetninger også hadde stor effekt både på Østasias raske industrialisering og rekkefølgen av industrialisering I regionen, kan man si. Så svaret absolutt ja. Hvis vi da går tilbake til starten av kalde krigen, så vi i en situasjon hvor da de to store aksemaktene, Japan og Tyskland, blitt beseiret. USA bestemmer seg for å gjenoppbygge Japan og Vest-Tyskland. Det tok litt tid før de tok den beslutningen. En periode var det også planer om å avindustrialisere disse to landene, men så bestemte de seg for å satse på at de skulle bli sterke amerikanske allierte og industrielle knutepunkter i sine regioner. Og Japans posisjon var jo da mer unik enn Vest-Tyskland, altså den eneste industrialiserte landet i regionen, som da hadde demonstrert en formidabel kapasitet under den andre verdenskrig, og som også hadde utviklet en stor industriell kapasitet til å produsere våpen og så videre. Så nå var da prosjektet å gjenoppbygge Japan til å bli en fredelig alliert stat. Og før 1945 så hadde Japan fått mye av sine matvarer og råvarer fra Øst-Asia. Så den amerikanske utenrikspolitiske ledelsen, de var da opptatt av å forsøke å rekonstruere noen av disse økonomiske forbindelsene i det kaoset som var til stede etter 2. verdenskrig. De ville da styrke handel og investeringer mellom Japan og ikke-kommunistiske naboland. Men det gikk langsomt av mange grunner. Og Japans økonomi skrante periode til tross for store mengder amerikansk bistand. Men så kom den japanske økonomien ordentlig i gang med Koreakrigen, som da startet i 1950. Japan fikk da en sterk økonomisk oppgang ved å levere militærutstyr og forsyninger, så på mange måter så var det her starten på det som kalles det japanske økonomiske miraklet, som fortsatte inntil Japan var et av verdens ledende industriland i 1980-årene.
Det trist da, det skal en krig til.
Ja, det jo ofte sånn. Den sier jo også at USA kom seg ut av depresjonen takket være Hitler.
Ja, godt poeng. Men USA drev de fortsatt med bistand til de ikke-kommunistiske landene i området også etter Koreakrigen?
Ja, i høyeste grad. En kan si at Koreakrigen bidro til at den amerikanske bistanden til regionen økte kraftig. Og den gikk da selvfølgelig til USAs ikke-kommunistiske allierte i regionen. I tillegg så hadde krigen også noen andre økonomiske effekter. Blant annet så presset den opp råvarepriser. Det tjente da særlig råvareeksportøren Malaya godt på. Jeg kaller det Malaya her, og ikke Malaysia, siden det var Malaya var navnet på den britiske kolonien før det ble utvidet med området på Borneo og ble til Malaysia ved uavhengighet.
Det visste jeg ikke. Det var gøy.
Og Singapore var da en slags sånn, hva skal jeg si, serviceby for Malaya, som da administrerte Malayas eksporthandel og også tjente på det her. Thailand tjente nok også en del på råvareeksport som følge av Koreakrigen. Singapore og Malaya var da på den tiden her britiske kolonier.
Ja, de var fortsatt kolonier,
ja.
Koreakrigen var jo ganske ødeleggende.
Ja, det døde rundt 3 millioner i Koreakrigen, omtrent like mange på hver av sidene. Nå snakker jeg om koreanere. Ja. Det døde jo også kinesere og amerikanere der, men det store tapstallet var da koreansk. Og det var da noen enorme materielle ødeleggelser. Sør-Korea fikk da store mengder amerikansk økonomisk bistand til gjenoppbygging. Og allerede i 1960-årene så startet Sør-Korea med en eksportledet industrialisering etter en foregående hjemmeindustrialisering. Og i 60-årene så var det da flere land som da var i gang med tilsvarende eksport. Ledet industrialisering, og det her er jo ganske sjelden blant utviklingsland. Taiwan, Singapore og Hongkong var alle da i gang med en sånn tilsvarende eksportindustrialisering.
Jeg ville tro da at standard er jo da at det store landet importerer billige råvarer og skal lage dette selv, men
blant de landene jeg nå nevnte, så jo Singapore og Hongkong bystater, så de kunne jo av naturlige grunner ikke eksportere så mye matvarer og råvarer.
Ja, sant.
Taiwan også svært tettbefolket. Jeg husker ikke innbyggertallet på den tiden her, men I dag så bor det godt over 20 millioner på et territorium på størrelse med Danmark, og med en geografi som ligner på Norge, det vil si svære fjell midt I landet, så det en ganske liten del av landet som beboelig. Så det var også grenser for hvor mye Taiwan kunne klare å eksportere av mat og råvarer, som de da hadde en svært effektiv riseksportøkonomi for så vidt.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men denne export... industrialiseringen eller eksportindustrien hadde den. Hva var sammenhengen der med den kalde krigen? Var det noen sammenheng I det hele tatt?
Det noen kompliserte sammenhenger som jeg har jobbet litt med når det gjelder Taiwan. Kortversjonen var at USA ønskte to ting av Taiwan. De ønskte at Taiwan skulle redusere sine militærstyrker. Det ønsket ikke Taiwan, for de hoppet på en tredje verdenskrig hvor de skulle ha en invasjonsstyrke til fastlandskina. Og for det andre så ønsket USA at Taiwan skulle gjennomføre økonomiske reformer, og det gjorde Taiwan for så vidt. Men Taiwan holdt igjen på å redusere sine militærstyrker. USA begynte å redusere bistanden til Taiwan, og løsningen for Taiwan da var å satse på en eksportledig industrialisering for å tjene inn utenlandsk valuta og klare å betjene økonomien sin bedre. Det kortversjonen. Men hvis vi nå går tilbake til det bredere spørsmålet om den kalde krigen, så kan vi hoppe litt framover I tid til det vi her I vest kaller Vietnamkrigen, og vietnamesere kaller den store amerikanske krigen. Altså en krig som ja, for så vidt hadde ulme siden slutten av 1950-årene, men som for alvor da blusset opp I 1964. Vietnams nasjonale frigjøringsbevegelse, Viet Minh, ledet av kommunisten Ho Chi Minh, de beseiret de franske militærstyrkene I 1954, slaget ved Dien Bien Phu, og Vietnam ble uavhengig. På grunn av kompliserte intriger under Genève-konferansen så ble Vietnam likevel delt opp I et kommunistisk Nord-Vietnam og et ikke-kommunistisk Sør-Vietnam. Og den delingen som var ment å være midlertidig, den ble permanent. Nord-Vietnam begynte så å støtte opprører I Sør-Vietnam fra slutten av 1950-årene, og dette opprøret I sør ble stadig sterkere. USA sendte så militærstyrker til Sør-Vietnam I 1964 for å nedkjempe opprøret, uten å lykkes. Deretter begynte USA å bombe Nord-Vietnam, som forsynte opprørerne, og videre så begynte de å bombe forsyningsrutene fra Nord-Vietnam til opprørerne I sør, som da gikk gjennom nabolandene Laos og Kambodsja. Og da ble også de landene gradvis trukket inn I Vietnamkrigen. USAs militærstyrker I Vietnam de økte voldsomt. De nådde vel en halv million I 1969. Etter det forsøkte USA å vietnamisere krigen, det vil si å redusere amerikanske styrker der og la Sør-Vietnam kjempe krigen med avansert amerikansk militærutstyr. Alle amerikanske styrker ble da trukket ut av Vietnam i 1973-1974 etter en våpenhvile. Den varte jo ikke lenge, og Nord-Vietnam vant krigen lett mot Sør-Vietnam i 1975, når USA var ute og gjenforente landet. Det var Vietnam-krigen på 1, 2, 3.
Ja.
Men hvis vi nå går over til å se på hvilke konsekvenser den hadde for regionens økonomiske utvikling, så var nok de konsekvensene viktige. Japan var den viktigste regionale leverandøren til Sør-Vietnam, og de amerikanske styrkene i Sør-Vietnam. Og i tillegg så tjente også Taiwan og Sør-Korea, Singapore og Hongkong på å eksportere industrivarer til militært og sivilt bruk i Sør-Vietnam, som da ble holdt gående med store mengder amerikanske bistand på den tiden her. I tillegg så tjente også de landene her og andre land på såkalt rest and recreation for amerikanske styrker, hotellopphold og så videre. For øvrig er det en viktig årsak til oppblomstringen av prostitusjon i den regionen her, med Thailand som på mange måter Asias bordell. Og i Thailand så anla USA også flybaser og lyttestasjoner i forbindelse med krigen, og finansierte et veinett som da knyttet sammen militærinstallasjoner og havner. Så Thailand tjente også stort på Vietnamkrigen og på rest and recreation.
Det høres så dyrt ut, alt dette her.
Ja, krig er dyrt. Krig fører til enorme mengder økonomisk og militær bistand. Det setter store pengebeløp i spill, og det får da alle mulige merkelige spin-offs. Og apropos dyre kriger, til og med den mektige amerikanske økonomien ble jo merket av Vietnamkrigen. USA hadde da enorme militærutgifter til den krigen her, og det skapte da store underskudd på USAs statsbudsjett. For å si det kort, USA brukte, eller den amerikanske staten, brukte mer penger enn den tjente på skatter og avgifter og så videre. Dermed så får en det som samfunnsøkonomer kaller økonomisk oppheting. Det pumpes inn store mengder penger i den amerikanske økonomien gjennom disse underskuddene, og det fører til raskt voksende import. Og østasiatiske landene er da gode til å benytte seg av det her, og de eksporterer da store mengder til USA. Så USAs store utgifter den perioden der satte da fart i industrieksporten fra nyindustrialiserende asiatiske land og industrieksporten fra Japan.
Kanskje ikke helt det USA hadde sett for seg?
Nei, men krig er på mange måter grunnleggende irrasjonelt. Den klarer som regel ikke å se for seg alle de konsekvensene det fører til seg.
Nei, sant.
Det som nå skjedde var at japanske industriselskaper fra alvor begynte å konkurrere med de amerikanske om å forsyne amerikanske hjemmemarkeder med biler, forbrukselektronikk og den slags. Og de nyindustrialiserende landene de eksporterte da mer teknologisk enkle arbeidsintensive varer, hvor da deres lave lønninger var et konkurransefortrinn. I neste omgang så begynte også selskaper i USA og Japan og flytte det vi kan kalle gammel industri til nyindustrialiserende land, altså investere i industriproduksjon der heller enn å produsere hjemme.
Fordi det er billigere, rett og slett bare?
Fordi det er billigere, og det kjempes om i stor grad er det der enorme amerikanske markedet. Så når japanske eller amerikanske selskaper begynner å produsere store mengder svart-hvitt TV-er, i Taiwan for eksempel, så er det for å eksportere det til USA i stor grad. Så de nyindustrialiserende landene de starter lavt på stegen i den kapitalistiske verdensøkonomien, nær bånd på mange måter, men de var da i stand til å stadig oppgradere til stadig mer effektiv og avansert industriell eksportproduksjon. Og det er da en type produksjon hvor selskapene tjener høyere lønninger og er i stand til å betale sine arbeidere bedre, og dermed så får en også mer fart i økonomien av å spesialisere seg i den slags.
Men hva med etter Vietnamkrigen, altså etter USA har trukket seg ut av Vietnam og kanskje ikke har så stort minus I budsjettet?
Det et godt spørsmål. Til en viss grad så var den dynamikken kommet I gang, så nå var ikke de landene her I samme grad som tidligere avhengig av en krigsøkonomi for å blomstre.
Ok.
Og de fortsatte å eksportere til USA og Vesten. De, ja, særlig de japanske selskapene konkurrerte hardt med amerikanske og konkurrerte ofte ut amerikansk industri. Og de nyindustrialiserende landene, de etablerte seg I nischer hvor amerikanske industriprodusenter var mindre interessert I å produsere. Så dynamikken fortsatte. Men hvis vi nå går over til neste generasjon I det østasiatiske industrihierarkiet, så har vi land som Thailand, Malaysia, Indonesia, og til en viss grad Filippinene, selv om Filippinene har vært litt sånn sinken I den generasjonen der. Og de landene her begynte også å få litt industriutvikling fra 1970-årene, men det var først I andre halvdel av 1980-årene at de fikk sitt industrigjennombrudd. Og da var jo Japan en internasjonalt ledende industrimakt.
Da har vi jo Sony og alle disse, ja.
Og også første generasjon Nikon, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Hongkong. Hadde nå blitt langt mer avanserte eksportindustriland. Men så skjer det noe spesielt innfløkte valutakursforhold. Fra 1985 til 1995 så stiger kursen på den japanske yen kraftig I forhold til USAs dollar. Det var etter harde forhandlinger mellom sentralbanker og finansdepartementer I de to landene og andre land. Den såkalte Plaza-avtalen som da bestemte at det skulle sette I gang pengepolitikk for å svekke dollaren I forhold til yen. Og det skjedde da I årene fremover, og japanske yen steg til store høyder. Det her skapte da problemer for Japans industri. Det ble stadig dyrere å produsere for eksport. Derimot så skjedde ikke det for andre land I regionen, for de fleste av de hadde da I stor grad bindet sine valutaer til dollaren, så når dollarkursen falt, så fulgte deres valutaer dollaren I større eller mindre grad. Dermed så begynte Japan å investere I industriproduksjonen I andre østasiatiske land, og da særlig I Sørøst-Asia.
For det for dyrt å produsere I Japan, ja. Men det mange andre naboland ja. Vi kan ja. Bruke. Så. Ja.
Og mange andre naboland som I gang med å bygge opp industriell kapasitet, så det går an å gjøre det. Det her da Reagan-perioden I USA, og vi hører ofte om Reagan som mann som innførte nyliberalismen, men det var en svært uortodoks nyliberalisme. Det var også preget av hard amerikansk handelskrig mot handelspartnere, kamp for amerikansk industri mot handelspartnere. Så Japan stod stadig overfor trusler mot, om proteksjon og forskjellige amerikanske spesialklausuler I handelen.
Reaganomics.
Ja. Så dermed så var det gode grunner til at Japan kunne flytte sine handelsoverskudd med USA til andre land, så at ikke det skulle provosere alt for mange kongressrepresentanter og Reagan-administrasjonen.
Okay.
Og også de her første generasjonen I industrialiserende land begynte nå å stå for et tøft USA, så også de hadde gode grunner til å prøve å flytte sin handelsoverskudd litt vekk, så å si. Dermed så får en da en massiv industrialisering av flernasjonale selskaper I industriproduksjon I sørøstasiatiske land som Thailand, Malaysia, Indonesia og viss grad Filippinene. Så en får nå en sterk spredning av eksportorientert industriproduksjon I regionen. Så det her I stor grad eksportindustri. En flytter rett og slett eksportindustrien fra ett land til et annet. Men japanske selskaper kontrollerer jo eksporten, men det blir da ikke bokført som eksport fra Japan. Så det her var da et spill som pågikk. I tillegg så begynte også noen land, særlig da Hongkong og Taiwan, å flytte eksportindustri til Kina, særlig da sørøstlige kysten av Kina, hvor Kina hadde opprettet frieksportsoner på den tiden her.
Så da vi kommet til at Japan, Hongkong og Taiwan, blant annet, blir industrimakter som eksporterer stort til både USA og Vesten. Valutaen stiger så kraftig i Japan, og det blir for dyrt å produsere. Hva gjør de? De samme firmaene investerer i naboland hvor det rimeligere. Og blant dem kommunistland, som Kina. Hvordan går det? Og hvordan kan det være mulig, spesielt det at Taiwan av alle land gjør det? Følg med i neste episode.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.